Comezo espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Algo máis de 2 anos tardou o director xeral de Conservación da Natureza, Ricardo García Borregón, en comparecer en comisión parlamentaria para dar explicación sobre o resultado das batidas autorizadas pola Xunta no Barbanza entre os anos 2011 e 2012. Batidas que, segundo o goberno galego, serviron para eliminar lobos híbridos, é dicir, mestura de lobos ibéricos con cans asilvestrados, pero que pretendía ser unha exposición de datos concretos sobre o número de animais abatidos e das probas da súa hibridación, converteuse, segundo a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, nunha serie numerada de falsidades que pretenden manipular a realidade das batidas. Mentres que ADEGA e outros colectivos ambientalistas e animalistas manteñen que as batidas de lobos híbridos autorizadas neses anos no Barbanza por Medio Ambiente exterminaron o lobo ibérico na comarca, o responsable da Xunta, García Borregón, asegura que tan só se deu captura a 4 lobos híbridos na campaña de 2011, xa que en 2012 non se fixeron batidas. Fins Eirexas, de ADEGA, rebate este dato.
Pero en 2012 houve 3 batidas. Borregón dixo en sede parlamentaria que non se fixera ninguna batida. Ben, curiosamente, é o seu xefe de servizo, do Servizo de Conservación en Coruña, o señor Carlos Muñoz, quen, o 11 de abril de 2012, respostou a unha solicitude da Asociación Matar por Matar Non, sinalando que as batidas efectuadas na Serra do Barbanza ao lobo fixeron os días 17 e 31 de marzo de 2012. Sen que se capturara ningún animal. Isto é escrito oficial do xefe do Servizo de Conservación da Natureza en Coruña en abril de 2012, referíndose ás batidas de 2012, esas que para Borregón non existiron. Non?
Segundo o informe expresado polo responsable da Xunta en comisión parlamentaria, en xullo de 2011 só se fixeron 2 batidas na Serra do Barbanza para eliminar os lobos híbridos, outro dato que non coincide coas probas as que tivo acceso a DEGA.
Indo ás probas documentais, Borregón recoñece que en 2011 fixéronse 2 batidas de lobos no Barbanza os días 2 e 23 de xullo. Non sabemos que foron, cando menos, 3. Outra máis o 9 de xullo. E como soubemos isto? Bueno, resulta que pudemos ter acceso a un escrito, un escrito interno, redactado polo responsable da empresa Arena Asesores, que levou toda a cuestión da xestión do lobo, traballou para a Xunta no Barbanza, en temas de xestión do lobo, di directamente que hai un exemplar cuxa cabeza non foi entregada, que foi matado nunha batida o 9 de xullo.
Por tanto, en xullo si houbo capturas, polo menos unha, que se suma a outros 4 exemplares abatidos en setembro dese mesmo ano. As únicas mortes que recoñece o director xeral de Conservación da Natureza durante os últimos 2 anos. García Borregón, ademais, afirma que eses 4 canes eran híbridos. Pola contra, ADEGA estima que a cifra de lobos eliminados podería chegarse a 20 e que, ademais, non existen probas públicas de que fosen híbridos.
A Consellería non facilitou ninguna prova genética que demostre, sen ningún lugar a dúbidas, que no Barbanza había lobos híbridos e que se mataron nesas batidas lobos híbridos. Da poboación lobeira do Barbanza, unha poboación flotante de alrededor de entre 20 e 30 exemplares, nestes intres non queda ningún. Foi exterminado totalmente o lobo do Barbanza e a prova do 9 é que en 2012 ninguna denuncia. En 2013 ninguna denuncia. Bueno, que pasou aí? Que os lobos deixaron de atacar a reses no Barbanza? Que é o que pasou? Pasou que foi exterminado.
En todas as manifestacións públicas que ten feito o Departamento de Conservación da Natureza da Xunta nos anos 2011-2012 e tamén nesta comparecencia parlamentaria ao respecto deste tema, sempre o presentou como un programa de exterminio do lobo híbrido ou non puro na Serra da Barbanza. Sen embargo, a Asociación Ecologista ADEGA tamén dispón de documentación que presumiblemente indica que as intencións reais eran outras.
Insisto. isto. A prova documental é, bueno, pois un escrito da propia Xunta, que en maio de 2012 recoñecía que o obxectivo inicial das batidas e agarzos eran, en cumprimento do plano do punto 10 do plano de xestión do lobo, facer controles da poboación de lobos na serra do Barbanza, dados os danos reiterados que viña producindo no gando doméstico. Esta é a verdadeira excusa. Sí, os cazadores e os gandeiros querían matar os lobos. E a excusa de mal pagador que puxeron foi a da hibridación. Insisto, que non demostraron en ningún momento que houve lobos híbridos no Barbanza, que se mataron lobos híbridos no Barbanza. Matáronse lobos, eran puros.
Outro dos indicios de que no Barbanza se poideran matar lobos puros, segundo a Dega, é o feito de que poidese existir tráfico ilegal das cabezas dos animais abatidos como trofeos. Trofeos que só se considerarían como tal se correspondesen a lobos ibéricos, é dicir, puros.
Por certo, a Fiscalía tamén está investigando, así como a denuncia do Xornal del País, si se fixo algún tipo de pago ou cobro por parte dos cazadores aos axentes ou a administración, porque, bueno, era vos populi que a cabeza de lobo no Barbanza cotizabase a 2.000 euros.
A parte das batidas autorizadas, tamén se usaron outros métodos legais para capturar aos animais salvaxes, como as agardas ou os ganchos, entre outros, de cuxos resultados non se deu constancia nesta comparecencia parlamentar. Do que tampouco se deu conta foi das mortes de lobos que resultaron das prácticas non autorizadas ou ilegais na comarca do Barbanza durante ese período.
A saber cantos lazos máis se puxeron, cantos velenos se deitaron no monte, cantas preas envelenadas causaron a morte de lobos e outras moitas especies, porque non son selectivos estes métodos, evidentemente, no lazo ou no veleno, pois pode morrer un lobo, pero pode morrer raposos, pode morrer aves protexidas, pode, en fin, no? Incluso persoas que teñan a desgraza de caer nunha destas trampas ilegais, non? Bueno, pois isto todo tamén se levou a cabo no Barbanza durante o 2011 e o 2012, e o resultado pois é o que calquera pode ver. Non hai ninguna prea morta no monte, os poldros e os xatos están a dúcias, non hai predación xa porque non hai lobos.
Tan só no ano 2012 apareceron 9 cadáveres de lobos e lobas na Serra do Barbanza capturados con métodos ilegais, que foron advertidos por diversos colectivos animalistas e ecologistas e dos que existen probas gráficas. Polo que quizáis nunca cheguemos a saber cal foi o impacto real do plan de control da Xunta sobre a poboación lobeira do Barbanza, ou quizáis sí, pero tarde.
Nos vamos a seguir insistindo e acudindo pois as vías legalmente establecidas para coñecer, e acabaremoslo coñecendo, evidentemente, pois casi seguro cando saian estes individuos desa responsabilidade que teñen hoxe, desa irresponsabilidade, mellor dito, que teñen hoxe de guardar, de custodiar o noso patrimonio natural. Cando estes individuos marchen, saberemos cal foi a realidade. Eses análisis genéticos, que é o que dicían deses supostos híbridos, cantos lobos realmente se mataron, cantas autorizacións realmente se deron e cal é o estado da poboación lobeira galega, xa non no Barbanza, sino en toda Galiza, que a día de hoxe, como se ocupou de lembrar o director xeral na comparecencia parlamentar, o lobo é unha especie cinexética.
O lobo é unha especie cinexética en Galiza e na meirande parte de todo o estado, pese que a súa poboación en número de individuos reproductores é equivalente á da águia imperial. A diferencia está en que, mentre o lobo se considera especie cazable, a águia real está protexida e catalogada en todo o estado como especie en perigo de extinción.
Sí, e non hai razón ninguna máis que o conflito, a conflictividade que algúns queren ver e siguen vendo do lobo cos intereses gandeiros, sobre todo, especuladores, no caso de outras áreas do estado, do monte, e, polo tanto, este tipo de prácticas son, de algún xeito, entendibles ou dende esa óptica.
Radio Cerna volverá no mes de setembro para contarche cal é o estado e a evolución do medio natural galego. Tamén das iniciativas que están a desenvolver os colectivos e entidades que defenden o noso patrimonio natural e cultural. Ata entón, que teñades un mes de agosto agradable en contacto coa natureza.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.